کاگ ابو بکر امر کومل حوال دزگاکانی حوال دا بلاو کراون ته وسبارت با حولدان بو کشتنی جنابت و هر شکردن ل ابو بکر هلادنی وکسرو چی فراکسیونی گرتوی اسلامی ل پرلمانی هریم امانوئل زاری خوتو بی بیستین چی روی داوا بله اوی که
روی داوا لدوین و زموزوالا چی نا اخایی لدورو بری مال من هستیعتین و شوی رابردوش بچوار جمعه تلفون که جمعه کانیان لای خون پار زراوا پیوندی من پیوکرا لکاتی جاجادا بزمانی چی زور ناشیرن جوین و تشیر و سکایتی چی زور بخو من بحزبک من بخزان و خانواده و خوشکو برا من بهمو او همو پرلمانتاری که بجدار بوا و هر وحال تلفون کان دا پنان بردبر بداخ و زمانی هرشو کشتنو ابی راجی او موقع پیدوه نتان بند که ایوه بشدار بون و بونت جاشی ایران و دوین او کودتایتان کردوا ابم جور اخسانا اما پیمانو لکودستان هم حالتان اصاییه ولی سالان را بردو دا خلکان یک هن فنا بوم جور شوازان ابن اما هیچ کسو لان یک تو مدبر نکن بلان پیمانوی کردانوی حالوستکه من بو که که بشداری کوبنوی پرلمان من کرد
باشه بو ام کردانوی تنها برانبر به جناب ده یعنی بو نمونه سلوچی فراکسیونی گران لوی بو سلوچی فراکسیونی یکیتی هرواهی کمال اسلامیش لوی بون
من نزانم بو تنها برانبر به ایمه بلان لوانه او کسانه چاوروانی حالوستکی تریان کرده به ایمه و پیش جناب دان گفتگوام لگو خاتو بیگه طالبانی که رویتی همان مسیجیش با من هاتوا
که ابو بکر ام کشه برو چوه در رواد دکره چه رسر بکریه یا نه
خوی ام کشه برای من زور گوره کراوا پرلمانی کردستان هاتو رکاری که یاسایی گتو تبر دو یاسا لو پرلمان در کراوا یاسای جماره که سالی 2005 که یاسای سروکایتی هرمه یاسای جماره 19 سالی 2013 که ولایتی سروچی حرم دریش کراوه تو بقی ام دو یاسایا ولایتی سروچی حرم تاو دبیت که 19-18 پرلمانیش بو دروز نبونی بو شای یاسایی سی بجاردهی لبرده ما بو بجارده یکم چاره سر کدنی او روشا لرگی دستور و بلا موادیار لجنه دستور سریای او بابتا ناکوید چاره سر یاسایی دوم او بپی یاسایی سروکایتی حرم حل بجاردن انجام بدره کمیسیونی بالای سربخوی حلبجاردن و رافرسی لکردستان هست لپرلمانی کردستان و رایم گیان که ایمه ناتوانین لمدو خطا حلبجاردن انجام دین کواته یک درسی یاسایی ترماوا اویش هموار کرنوی یاسای سروکایتی حریما بوی پرلمان دموای رسکی چی یاسایی گیتو تبر و امکاری پرلمان و پیشکش کرنی پروژه معنی پخصنی سازانی نشتیمانی نیه لسر امپرسا که همو اولانانی پروژه ان پیشکش کردوا و به خودی پاتی شوا همو من ایما علینا به پیوست سازان لمپسی دروز بکره چون که دامزراوی هرم دامزراوی چی دستوری و یاساییه هی همو خلچی کدوستانه هی لعن یک نبتنیا که ایسا هیز سیاسی کان شان بشانی پرلمان بسننا و گفتو گو دانستانه و بو اوی به همو لایک من درسه چی یاسایی لسر بنمای سازان نشتیمانی بو ام پس لب دوتی نوا
که اگه ببکر دیمو سر مسئله هرشا کردنه کن دزگاه اصایش کن لحولیر بیه لسلیمانی بیه لحر شوانی چی تر بیه اوان چون اگه در کراونه تو و چه جور حلویستی چانه بو پرستنی هم جانی جنابد و هر و هات سر و مال و کداله
اوه بگشتی اچی دزگاه کنی اصایش که سر و مالی حولاتیان دو پارزن و من تا او گویا سا او رو هیچ پیوندی کم نکدو به دزگاتانی آسایشو بلام لده هاتوا پیوندی هم پیوا کم بو اوی که رکار بگری نبر و سپاسی بشد لبرترسانی حریم اکین لحزب جیعوازکان و لدزگا امنیکان که هاو سوزی و هاو خمی خوان لگو ایمه در بریوا ام حالتانش من به آسایی ازانم و اما هزیز نگد کست عرقله لبردم ایمه که بدوام این لسر کاری پیشهی و پرلمان تاریخ و من و اوسیان نوی خوادو من و بلین من بخلچی کدوستان داوا بدوام بین هم لچاو دیری کدنی حکومت هم پرلمان وکو دامز داوایه که ایشی تشریع و یاسادانان کارکانی خو من اکین ایما چاو من لویه که لحرمی کدوستان هستی کمی چی در فرورانهی پەرلەمانی بێتەکایەوە کە لە ئاس قوربانیەکانی خەڵکی کوردستان دابێ.
کاکێ ئەبوو بەکەری دوا پرسیارم ئەمەیان وەکو خۆت وەکو سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی هەرێمدا ئەو هەڵوێستەت هەیە کە بەردەوام دەبێت، بەڵام ئایا ئەو ناکۆکیانەی کە لە ناو یەکگرتووی ئیسلامیدا سەریان هەڵداوە نابێتە مایی ئەوەی یەکگرتوو هەڵوێستێکی تری هەبێ؟
ئێمە ئەم هەڵوێستەمان کە دەربڕیوە هەڵوێستی هەموو فراکسیۆن بووە، هەردە ئەندام پەرلەمانەکەی یەکگرتوو وازۆی لەسەر هەمواری چوارەمی پرۆژە یاسای سەرۆکایەتی هەرێم کردووە. دوامینیان ئەو ڕۆژە هەشت پەرلەمانتارمان ئامادە بووە، پەرلەمانتارێکمان لە ئیفاد بووە، لە هەندەران بووە، لە وڵاتی ئەڵمانیا پەرلەمانتارێکی تریشمان نەیتوانی ئامادە بێت. دووەم، ئێمە بەردەوام لەگەڵ مەکتەب سیاسی و سەرکردایەتی حیزبا لە ڕاوێژا بووین لەسەر ئەم بابەتە، و مەوقیفی حیزبی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئەوە نەبووە کە ئێمە بایکۆتی کۆبوونەوەکە بکەین، و مەوقیفیشیان ئەوە نەبووە کە ئێمە ڕۆژەمان نەبێت. بەپێچەوانەوە ئەوان لەگەڵ پێشکەشکردنی پرۆژە بوون، بەڵام ئەو پرۆژانە پێیان وایە دیوی یەکەمی بابەتەکەیە کە بەشە یاساییەکەیەتی، بەشە سیاسیەکەی سەرۆکایەتی هەرێم، چونکە پرسێکی هەم سیاسی هەم یاساییە، ئەوە پێویستی بە سازانی نیشتیمانی هەیە. و ئەم کێشانەی ناو یەکگرتووش پەیوەندی بە یەکگرتووە نییە، لە فەتا هەشتای پەیوەندی بەو دۆخەی کوردستانەوەیە کە بەداخەوە تاوەکو ئێستا دوو ئیدارە و دوو زۆن و دوو ناوچەی نفوس هەیە لە کوردستاندا. ئێمە باجی ئەو دۆخە ئادەین لە هەرێمی کوردستانە. لەوانەیە برادەرانی بابینان پێیان وابێ بەرژەوەندی لەوەدا بوو کە ئێمە نەچین، ئێمەش بە بەڵگە و منتیق و سەلماندن پێمان سەلماندن کە ئەوەی ئێمە تەعبیر لە مەوقیفی یەکگرتووەکە کە پێی ڕۆو پرۆگرامی یەکگرتوو، بڕیاری سەرکردایەتی یەکگرتوو، بەرنامەی هەڵبژاردنی یەکگرتوو، وتاری هەڵوێستی وتەبێژی مەسەلی سیاسی یەکگرتوو، پاکێجەکانی ئۆپۆزسیۆن لەگەڵ دوولایانی تدا، هەر پێنج بنەماکە تاکید لەواکە نەوەبێ یەکگرتوو کار بۆ چەسپاندنی سیستمی پەرلەمانی بکە. ئەو جیاوازی بۆ چوونانەش کە هەیە ئێمە ئێستا لە هەوڵاین پشتبەخوای گەورە حەلەبێ یەکگرتوو وەکو مەبدە و بنەما لەگەڵ ئەوەدایە کە سیستمی پەرلەمانی باشترین سیستمە بۆ هەرێمی کوردستان.
ئەبوبەکر هەڵەدنی، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە پەرلەمانی هەرێم، سوپاس دەکەم بۆ ڕوونکردنەوەکانت.
سوپاس بۆ ئێوەش.